gymaint sy'n gennym ni fel pobl Dduw, gymaint mae Dduw wedi roed i ni. Chwch mi weddio, os ydym ni'n gychwyn. Arglwydd Dduw Dad, da ni'n diolch i ti am fore, diolch i ti am dy gariad, diolch i ti am y ffaith yn bod ni yn medru canu y geiriau yna rŵan. Bod ni'n medru dweud i bod nhw yn wir. A Dad, da ni'n cyflwyno cymnod yma rŵan i ti agor i ni'r ysgrythyrau, Dad. Agor i ni'r Beibl, fod bod ni'n cael gweld mab Dduw, fod bod ni'n cael gweld yr arglwydd Iesu Grist. Cymorth ni, maddau ni, ac nesan calonau ni, Dad, plis. Er gogoniant i ti. Amen. Iawn, wel, dwi'm yn gwybod os ydych chi wedi clywed yr dywediad. Knowledge is having the right answer. Intelligence is asking the right question. Mae'n lot o ddeithineb yn hynna. Knowledge is knowing the right answer. Intelligence is asking the right question. Rwy'n ni edrych ar efallai byd cyhoeddus ar hyn o bryd, ar yn aelodau seneddol a cynulliad ac draw yn America. Mae fel sy'n pawb efo lot o atebion. Dwi'm yn gwybod os ydy'r cwestiynau iawn bob tro yn cael ei gofyn. Mae'n sicr yn bwysig gofyn y cwestiynau cywir. A bore yma, dwi eisiau ni edrych ar gwestiwn. Gofyn y cwestiwn ac eisiau ateb o hefyd. Yr cwestiwn dwi eisiau i ni ofyn ydy sut mae Dduw yn gweithio heddiw. Sut mae Dduw yn gweithio heddiw? A pwy bynnag ydy ni, dwi'n meddwl bod hwnna'n gwestiwn addas ac yn gwestiwn cywir i'w ofyn. Os ydych chi yma bore yma a ydych chi'n sceptic, ydych chi efallai ddim yn credu mewn Dduw, y gwir ydy bod na ddau, o'n i'n edrych gynt, 2.2 biliwn o bobl ar wyneb ddaear heddiw yn dweud i bod nhw yn dilyn Dduw, y Dduw Cristnogol. Ro'n ni drydydd rhan o boblogaeth y byd i gyd. Ac felly mae rhaid o leia meddwl ac ystyried y peth. Ydy Dduw yn gweithio a sut mae yn gweithio? A gwneud hynny go iawn. Hynny ydy, dwi'n aml yn siarad efo pobl waith o efengylic yn y blaen, a mae pobl yn dweud, o ie, dwi'm yn credu mewn Dduw oherwydd diom yn dangos ei hun i mi. Ond mae yna rhywbeth eitha arrogant weithiau am hynny. Nid i, mae rhaid ni ofyn sut mae Dduw yn gweithio, sut mae o yn dangos ei hun, cyn i ni ddod i benderfyniad os ydy Dduw yno neu ddim. Felly mae'n addas i'r sceptic. Os ydych chi'n ansicr, lle bod chi ddim yn siŵr am Dduw. Efallai bod mam a dad yn credu mewn Dduw, dyma lle bod chi ddim yn siŵr. Wel, mae'n gwestiwn pwysig i chi, achos mae'n help i chi wrth i chi chwilio, wrth i chi ystyried, wrth i chi feddwl, mae'n help i chi ystyried. A mae'n help i chi ystyried yn y lle iawn, achos bore yma, da ni'n mynd i fynd at y Beibl, gair Dduw, i edrych ac i feddwl sut mae Dduw yn gweithio. Ac wedyn, os ydych chi'n Gristion, falle bod chi wedi bod yn Gristion ers blynyddoedd, lle bod chi'n hollol sicr o'ch ffydd, neu falle bod chi'n Gristion newydd, bod eich ffydd chi yn newydd. Mae'n gwestiwn pwysig i'w ofyn. Mae os ydych yn dda troi at y Beibl, cymharu be dyn ni'n credu efo y Beibl, achos y Beibl ydy gair Dduw, nid be dyn ni'n credu ydy gair Dduw. A felly mae'r Beibl fel rhyw fath o linyn mesur. Ac efallai bod ni'n hollol glir yn dweud, o, dyma Dduw yn gweithio. Ond efallai bod eisiau ni gofyn y cwestiwn, wel, os ydy o'n gweithio, ac os fedrwn ni weld sut mae'n gweithio, fedrwn ni ofyn y cwestiwn, ydy o'n gweithio yn yn heglwys i ni, yn yn eglwys yn fama, y Mangor yn yn cartrefi i ni. Felly mae'n gwestiwn hollol addas, sut mae Dduw yn gweithio heddiw. A neges syml iawn iawn sydd gennyf fi, ar y cychwyn mae rhaid dweud mae Dduw yn gweithio mewn gymaint o ffyrdd gwahanol yn dydy. Mae'n holl wybodus, mae'n holl bresennol, mae'n gweithio mewn gymaint o ffyrdd gwahanol. A fedrwn ni byth, mewn un ystyr, fel pobl ddirnad hynny. Ond be dwi eisiau gwneud ydy canolbwyntio ar un o'r prif ffyrdd y mae Dduw yn gweithio. Falle un o'r ffyrdd cliria, ffyrdd mwyaf personol, y ffyrdd mwyaf amlwg, a'r ffyrdd mae o'n dweud yn ei air i fod o yn gweithio. A dwi eisiau ni droi, dwi'n gwybod nathon ni ddarllen y ffesiau 2, a mae ffesiau 2 yn eithriadol o bwysig, achos mewn ffordd mae'n rhoi y theori i be dyn ni'n mynd i edrych arno fo heddiw. Ond dwi eisiau chi droi at actau penod 2 hefyd. I actau ac i benod 2, achos fama dyn ni'n gweld y peth yn ymarferol. Rwan, dwi wedi troi at yr adeg yma ac at yr yr adeg yma o hanes am nifer o resymau. Un o'r prif resymau ydy fod Dyw, mae wedi bod yn gweithio, dyn ni wedi gweld yn yr Hen Testament yn gweithio mewn ffordd arbennig trwy'r Iddewon. O wedyn mae Iesu'n dod a mae pethau'n newid. Ac felly, dyn ni'n cael yn actau, ar gychwyn actau, yr eglwys yn cychwyn ar gyfnod newydd yn ei bywyd nhw. A felly, mae yn dda i ni edrych ar hyn, achos dyn ni'n gweld wedyn sut mae Dyw yn gweithio yn y cyfnod newydd yma. Mae hefyd yn gyfnod lle mae ysbryd Dyw yn cael ei roi. Dyna sy'n digwydd yn actau 2 ydy bod yr ysbryd glân yn cael ei roi i bobl ac i'r eglwys. So mae'n bwysig iawn i ni weld, wel, sut digwyddodd hynny a ba effaith gafodd hynny. Ac wedyn yn ola, dyn ni'n edrych ar hyn, achos dyma ydy'n cyfnod ni. Dyn ni dal i fyw yn cyfnod mewn ffordd, acted i'r cychwyn, a tan bod Iesu Grist yn dod yn ôl, dyn ni'n byw yn y cyfnod. Cyfnod yr eglwys. Cyfnod lle mae ysbryd Dyw wedi dod, mae'n gweithio mewn ffordd arbennig. A felly, dwi eisiau ni droi at actau 2, a dyn ni'n edrych yn arbennig ar sut mae Dyw yn gweithio mywyd y 3,000 o bobl sy'n cael ei achub yn y bennod hon. Felly, na i ddarllen, dwi'n mynd i ddarllen y bennod i gyd, dwi'n mynd i ddarllen rhai rhannau. Lle ar gychwyn y bennod, dyn ni'n gweld bod yr ysbryd glân yn dod, y Pentecost. Mae'n disgyn fel tafodau o dan ar ben y disgyblion. Ac wedyn maen nhw'n dechrau siarad. A mae pobl yn clywed nhw'n siarad yn ei haith ei hun. Mae o'n rhyfeddol. A mae pobl yn dechrau gofyn be sydd yn digwydd. Be ar y wyneb ddeiar sydd yn digwydd yn fama. Ac wedyn, yn adnod 14, so mi ddarllenai, adnod 14-15, mae Pedr yn sefyll i fyny. A mae Pedr yn siarad ac mae'n deud, safodd Pedr ynghyd ar 11 a chododd ei lais a'i hanerch. So mae Pedr yn siarad efo'r bobl yma tu allan sydd wedi clywed y disgyblion yn siarad. Chwi Iddewon a thrigolion Jerusalem oll, bydded hyn yn hysbys i chwi. Gwrandewch ar fy ngeiriau, nid yw'r rhain wedi meddwi, fel yr ydych chwi'n tybio, oherwydd dim ond 9 o'r gloch y bore yw hi. Felly mae Pedr yn dechrau siarad efo'r bobl. Bobl yn deud, o, mae hyn wedi meddwi, ond mae Pedr yn dweud na. A wedyn mae'n mynd ymlaen i esbonio chdi bach o beth sy'n mynd ymlaen. A wedyn yn adnod 22, dyn ni'n gweld Pedr yn troi ac yn sôn, yn dechrau sôn am yr arglwydd Iesu Grist. Adnod 22 i 24. Bobl Israel, clywch hyn, sôn yr wyf am Iesu o Nazareth. Gŵr y mae benodi gan Dduw wedi amlygu i chwi trwy wyrthiau a rhyfeddodau ac arwyddion a gyflawnodd Dyw trwyddo ef yn eich misg chwi, fel y gwyddoch chwi eich hunain. Roedd hwn wedi ei drafodi trwy fwriad penodedig a rhagwybodaeth Dyw, ac fe groesoedd iasoch chwi ef drwy law estroniad a'i ladd. Ond cyfododd Dyw ef gan ei ryddhau o wewyr angau, oherwydd nid oedd dichon i angau ei ddal yn ei afael. Felly mae Pedr yn mynd ymlaen i sôn, mae'r pethau rhyfeddol mae'n digwydd oherwydd yr arglwydd Iesu Grist. Ac wedyn mae'n mynd ymlaen i sôn am Dafydd, a sut oedd Dafydd yn tystiolaethu ymlaen am yr arglwydd Iesu Grist. A wedyn yn adnod 36, a mi ddarllenai o 36 i 47. So diwedd y bregeth yn fama. Felly, Pedr yn siarad, felly gwybyddedd holl di Israel yn sicr bod Dyw wedi gwneud yn arglwydd ac yn feseia yr Iesu hwn a groeso Iliaso chwi. Pan glwsant hyn, y bobl oedd yn gwrando, fe dwy sbigwyd yn eu calon, a dywedasant wrth Pedr a'r apostolion eraill, beth am nawn ni gyfeillion? Meddai Pedr wrthynt, edifarhewch a bydyddu'r pob un ohonoch yn enw Iesu Grist er maddeiant eich pychodau, ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân yn rhodd. Oherwydd i chwi y mae'r addewid, ac eich plant, ac i bawb sydd ymhell, pob un y bydd yr arglwydd ein Dyw ni yn ei alw ato. Ac a llawer o eiriau eraill y tystiolaethodd ger ei bron, a'i hannog. Dihangwch rhag y genhedlaeth wyrgam hon. Felly, bedyddiwyd y rhai a dderbyniodd ei air, ac ychwanegwyd atynt y diwrnod hwnnw tua 3,000 o bersonau. yr oeddynt yn dyfalbarhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas, yn y torri bara ac yn y gweddiau. Daeth ofn ar bob ennaid yr oedd rhyfeddodau ac arwyddion lawer yn cael eu gwneud drwy'r apostolion. Yr oedd yr holl gredinwyr ynghyd yn dal pob peth yn gyffredin. Byddent yn gwerthu eu heiddo a'u meddiannau ac yn eu rhannu rhwng pawb, yn ôl fel y byddai angen pob un. A chanddyfol barhau beunydd yn unfryd yn y deml a thori bara yn eu tai, yr oeddent yn cydfwyta mewn llawenydd a symledd calon, danfoli Duw a chael ewyllus dar holl bobl. Ac yr oedd yr arglwydd yn ychwanegu beunydd at y gynulleidfa y rhai oedd yn cael eu hachub. Felly, sut mae Duw yn gweithio heddiw? A dwi eisiau tynnu tri peth allan o'r darn yna. Y peth cyntaf ydy, mae Duw yn gweithio trwy achub pobl. Mae Duw yn gweithio trwy achub pobl. Yn adnod 41, dyn ni'n clywed am 2,000 o bobl yn cael eu achub. Ac yn adnod 47, mae yna rhywbeth hyfryd am adnod 47. Mae bron yn rhywbeth mundane, hynny wedi dynodd yn digwydd trwy'r amser. Ac roedd yr arglwydd yn ychwanegu beunydd at y gynulleidfa y rhai oedd yn cael eu achub. Pobl yn cael eu achub. Mae Duw yn gweithio drwy achub pobl. Rwan, hyd at y pwynt yma, ni'n sôn, o pobl Duw oedd yr Iddewon. Y bobl, yr Israeliaid, oedden nhw'n cael eu geni i mewn i'r genedl, oedden nhw'n cael eu enwedu, oedd gennyn nhw ddewis i ddilyn y rheolau, i ddilyn yr aberthau. Yn gyffredinol, oedd y llwybr i fod yn blant neu'n blentyn i Duw ar gau i'r rhan fwyaf o'r byd. Ond mae yna newid clir yn digwydd yma yn llyfr yr Actau. Mae Duw yn gweithio yn bersonol ac yn glir. A dyn ni'n gweld o gynta'n fama y mywyd yr Israeliaid, ond wedyn yn sydyn iawn yn llyfr yr Actau, ni'n gweld y ffrwydriad dydan. Mae'r neges yma, a mae pobl yn cael eu hachub o bob rhan o'r byd. Mae'n mynd allan i'r cenedl ddynion gynta, a dyn ni yma bore yma, oherwydd fod Duw yn achub. Yma, dyn ni'n gweld symud o Duw yn gweithio mewn lle caeth, gyda cenedl arbennig i achub pobl, i ddod â pobl yn rhan o'i deulu fo. Felly mae Duw yn gweithio drwy achub pobl. A dyn ni'n gweld y ffordd mae Duw yn gwneud hyn yn y darn yma. Sydd arllen yn do. Mae Pedr jyst yn sôn am yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n dweud wrth y bobl am yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n esbonio yn adnod 22, mae'n dweud o Iesu Grist yn fab Duw. Oedd wedi gwneud yr holl bethau rhyfeddol yma, oedd o'n amlwg. Yn adnod 23, mae'n deud dyma fo'n cael ei ladd. Wedyn yn adnod 24, mae wedi dod nôl yn fyw, mae wedi atgyfodi. Wedyn yn adnod 36, nes i ddarllen, dyn ni'n dechrau clywed am yr arglwydd Iesu Grist fel Mesoea, fel yr un sydd yn dod i achub. So mae Duw yn achub pobl trwy'r arglwydd Iesu Grist. Ac yn adnod 36 hefyd, mae'n dod am arwoleth yr arglwydd Iesu Grist yn real i'r bobl. Mae'n deud, mae Iesu Grist wedi marw oherwydd be ydych chi wedi wneud. Mae'r bobl yma yn cael eu dwy sbigo. Dydyn, maen nhw'n gofyn, be ydym ni am wneud? Be ydym ni am wneud hyn? Mae'r cysylltiad wedi cael ei wneud rhwng Iesu Grist, a'i fywyd, a'i farwoleth, a'i bywyd nhw. Maen nhw wedi dechrau sylweddoli. Hold on, mae Iesu Grist wedi marw oherwydd rhywbeth da ni wedi i wneud. Maen nhw'n gwybod, mae'r bobl yn gwybod bod nhw mewn trafferth. Maen nhw'n gwybod bod nhw'n euog. Maen nhw'n gwybod bod gen Dduw gynllun rhyfeddol. A maen nhw'n gwybod dyn nhw ddim yn rhan o'r cynllun yna. Ac felly maen nhw'n gweiddi allan. Be da ni am wneud am hyn? Ac yn adnod 38, da ni'n cael yr ateb. Mae Pedr yn dweud, edif ar hewch. Ac mae'r bobl yn gwneud hynny. So Pedr yn deud, mae eisiau chi droi at Duw. Mae eisiau chi droi at Duw. Mae eisiau chi ddweud sori wrth Duw. Mae eisiau chi sylweddoli fod Duw yn flin efo chi oherwydd y pethau ydych chi wedi ei gwneud. A mae eisiau chi droi at Iesu Grist. Mae aberth Iesu yn ddigon i roed maddeuant i chi. Mae aberth Iesu Grist yn ddigon i'ch achub chi. I gyd sy'n eich i wneud ydy troi a credu ynddo fo. ac mi gewch chi faddeiant. Ac wedyn mae'n ddiddorol, mae Pedr yn dweud, mae eisiau chi gael eich bedyddio hefyd, bedyddio ar chi, so dych chi yn sefyll, dych chi'n gwneud arwydd clir amlwg, bod chi yn newid y ffordd dych chi am byw. Felly mae'r bobl yn fama, maen nhw'n ymateb i ras Duw. A di Pedr ddim jyst yn gadael mewn ffordd yr ochr negyddol, os gallwn ni roi o fel, a mae o wedyn yn dweud, a unwaith dych chi'n gwneud hyn, dych chi'n cael eich achub, a mae ysbryd Duw yn dod i weithio yn chi. A mae'r nefoedd o'ch blaen chi. Felly sut mae Duw yn gweithio heddiw? Ffordd gyntaf, di mae'n achub pobl. Mae pobl yn cael eu troi, mae pobl trwy Iesu Grist yn dod yr rhan o deulu Duw. Maen nhw'n dod o farw i fywyd. Does y neb yn cael ei eni yn Gristion. Mae hwnna'n bwysig iddyn nhw ni mewn eglwys efengylaeth. Does y neb yn cael ei geni yn Gristion. Mae rhaid i chi ddod yn Gristion. Mae rhaid i chi gael eich achub. Felly, os ydych chi yma, bore yma, ydych chi'n sceptic, ydych chi'n meddwl, ydy Duw yn real? Sbiwch o'ch cwmpas. Oes neu bobl sydd wedi cael eu hachub? Dyna sut ydym ni'n gweld os ydy Duw yn real a'i peidio. Dyna sut mae Duw yn gweithio, ydy trwy achub pobl. Ac os ydych chi'n Gristion bore yma, ydych chi'n honni fod yn Gristion, mae eisiau ni ofyn, os y bobl yn cael eu hachub o'n cwmpas ni? Os mae dyma'r ffordd, y brif ffordd mae Duw yn gweithio, oes neu bobl. Yn yr eglwys, ydym ni'n gweld pobl yn cael eu hachub. Mae'n rhaid fod yn ddramatig, ond ydym ni'n gweld plant, pobl yn cael eu achub. Rhai yma'n gweithio yn y coleg. Oes neu fyfyrwyr yn cael eu hachub? Di hyn yn rhan rhywbeth sydd yn digwydd. Mi ddylai fo fod, os ydym ni'n dilyn Duw, a dwi'n gwybod bod Duw yn sofran, ond mi ddylai ni fod yn gweld hyn. Mae Duw yn gweithio trwy achub pobl. Yr ail beth, sut mae Duw yn gweithio, yr ail beth da ni'n gweld yma di, mae Duw yn gweithio trwy newid calon person. Duw yn gweithio trwy newid calon person. Rwan, wrth sôn am y galon, dwi ddim yn sôn yn amlwg am beth sy'n gennym ni tu mewn yn fama, yn pwmpio gwaed o gwmpas ni, ond da ni'n sôn am pwy ydyn ni go iawn. Mae Duw yn newid pwy ydyn ni go iawn. Mae roedd calon newydd i rywun. Dych chi gyd, dwi'n siŵr wedi clywed, efallai bod na rywun wedi deud wrthych chi, I'm giving my heart to you. Yeah? So cariad yn dweud, dwi'n rhoi nghalon i ti. Wel, dyn ni'n gwybod beth mae hynna'n golygu. Dwi ddim yn rhywbeth erchyll, gweidlyd. Mae'n golygu bod ni'n rhoi yn hunan i'r person yna. Mae Thomas Charles, rhywun oedd yn byw flynyddoedd mawr yn ôl, nath o sgwennu geiriadur, a mae o'n dweud, gorseddle y dyheiadau ydy'r galon. Be mae'n golygu ydy, mewn ffordd, pwy ydy ni go iawn? Beth sydd yn bwysig i ni? Beth ydy yn gobeithio ni? Beth ydy'n blaenor eithau? Beth sy'n achosi ni ymddwyn fel ydy ni? Dyna ydy yn calon ni. A dyn ni'n gweld yn yr adnodau yma, bod y bobl wedi cael ei newid. Mae'r 3,000 o bobl yma, sy'n dod yn Gristnogion yn cael ei achub, maen nhw'n cael ei newid. Dyna pam nes i ddarllen diwedd y bennod yn arbennig. Sbiwch yn adnod 46. Mae llawenydd a symledd calon. Mae'r gair hyd yn oed yn cael ei roed, calon. Yn Saesneg, a glad and generous heart. Mae'n rhywbeth wedi newid yn y bobl yma. Mae'r bobl yn llawen. Mae'r bobl yn hapus. Mae'n heddwch yn codi o'i tu mewn nhw. Dwi'n siŵr oedden ni'n gweld nhw'n cerdded ar y stryd ac oedden nhw'n gwenu, oedden nhw'n hapus i fynd i'r deml. Oedden nhw'n just yn cerdded ac yn stryglo i wneud y peth yma, ond mae rhywbeth wedi newid, oedden nhw wedi cael ei newid. A wedyn yn adnod 47, dyn ni'n dysgu, neu dyn ni'n gweld bod nhw'n moli Duw. Bod nhw'n moli Duw. A nid just troi fyny i'r deml, o llyfr y mynau a just yw mymblo pethau, neu sefyll mewn gêm rygbi a canu, neu beth bynnag oedd gennyn nhw dyddiau yna, a canu'r i weiriau. Na, maen nhw'n moli Duw go iawn. Mae'r pethau yma yn digwydd yn codi o'r galon. Nid jyst deud pethau yma nhw, maen nhw wedi cael eu newid. Mae bywyd newydd wedi dychwyn yn nhw. Maen nhw wedi cael eu newid yn radical. Dych chi'n gwybod pan mae Duw yn gweithio, Dydy Duw yn gweithio fan yma. Dio am yn rhoi mwy o arian i'r bobl. Dio am yn dod â brenin sydd yn Gristion i mewn. Dio am hyd yn oed yn rhoi amser hawdd, achos dych chi'n darllen gweddill acted, dych chi'n gweld, wow, mae'r bobl ma'n cael amser real, really anodd. Be sy'n digwydd ydy fod y bobl ma'n cael ei newid i hunan. Mae calonau nhw yn cael ei newid. Mae Duw yn newid y person. A dyma sydd yn galluogi person i droi at Duw. Dyn ni'n darllen ar y cychwyn, o'n i'n neud y pwynt bod y pobl wedi cael ei dwy sbigo, bod nhw wedi troi a wedi gweld mae Iesu Grist yn real i mi. Wel, ffaith bod nhw wedi cael ei wneud y newydd, bod nhw wedi cael ei newid sydd y tu ôl i hynny. Si ofyn i Hywel ddarllen Effesiau 2 ar y cychwyn, a dyna mewn ffordd ydy'r theori tu ôl lot o beth sydd yn digwydd yn fama. Bu adeg pan oedd y chwythau yn feirw yn eich camweddau a'ch pechodau. Roeddech yn byw yn ôl ffordd y byd hwn mewn ufuddod i dywysog galluoedd yr awyr. Pawb yn naturiol yn farw yn ysbrydol. Pawb yn naturiol ddim yn adnabod Duw. Pawb yn naturiol ar y treadmill o fywyd i drio, ffeindio pwrpas, i drio ella plesio rhai ohono ni'n trio plesio Duw trwy'r pethau dyn ni'n gwneud a trio ennill ffafr Duw. Dyna oedd problem yr Israeliaid. Dych chi'n darllen yr Hen Testament a beth sy'n dod drosodd dro ar ôl tro ydy. Oedd Duw yn dweithio nhw, mae eisiau chi fyw mewn ffordd arbennig. Mae eisiau chi fyw mewn ffordd dwi eisiau chi fyw. Ond doedden nhw methu. Dro ar ôl tro, dych chi'n gweld y cilch. Duw yn bendithio nhw, maen nhw'n neud yn oce am chydig bach, wedyn maen nhw'n troi. Wedyn mae Duw yn ei cosbi nhw, ac wedyn maen nhw'n dod yn ôl. Oedd eu calon nhw ddim wedi cael i newid o'i gwbl. A dych chi'n gweld yn yr Hen Testament ambell i adnod ffantastig sydd yn dod i fyny. So yn Ezekiel, gadewch mi jyst darllen un adnod i chi. So mae Ezekiel yn proffwydo wrth y bobl yn yr Hen Testament, a mae'n deud wrthyn nhw, gwrandwch, mae gennych chi broblem, eich calon chi di'r broblem. A wedyn mae'n dweud hyn. Mae Duw yn dweud, rhoddaf iddynt galon unplig, ac ysbryd newydd yn dynt. Tynaf ohonynt y galon garreg a rhoi iddynt galon gig. Yna byddant yn dilyn fy neddfau ac yn gofalu cadw fy marnau. Byddant yn bobl i mi a byddaf unnau yn Duw iddynt hwy. Dyn ni'n gweld cyflawniad yr addewid yna i Israeliaid yn yr adnodau yma. Pan mae Duw yn gweithio rŵan, mae o newid yn calon ni. Mae newid ni go iawn. Ac yn Effesiau 2 wedyn, dyn ni'n gweld ydyn, oedd Paul yn dweud yn Effesiau 2, oeddech chi'n farw, dych chi rŵan yn fyw. A mae gweddill Effesiau ddim yn ymlaen i esbonio pa mor rhyfeddol ydy hynna. Felly mae person, pan mae Duw yn gweithio, mae person yn dod yn newydd. Mae yna rhywbeth radical yn digwydd. Mae nhw'n dod i garu Duw. A felly mae gobeithio'n person yn newid. Mae'r blaenoriaethau yn newid. Dyn nhw'n poeni bellach gymaint am weithredoedd a trio wneud pethau er mwyn rhywbeth o ennill ffafr Duw. Mae bob dim rŵan yn dod o gael o newydd, o ffydd, o gariad. Mae Duw yn gweithio trwy newid person go iawn. A mae hyn yn arwain at weithredoedd. Sbiwch yn y darn ar y bobl. Maen nhw'n rhannu. Maen nhw'n dechrau rhannu bob dim. Mae sut oedd o'n gweithio yn ymarferol. Mae'n amlwg os oedd rhywun efo angen, oedd rhywun arall yn gwerthu rhywbeth ac yn rhoi yr arian iddo fo. Pethau yna ddim yn bwysig bellach iddyn nhw. Oedden nhw'n rhannu. Oedden nhw'n dyfalbarhau. Oedden nhw'n cario ymlaen. Ni jyst dweud, o ie, dwi am fod yn Gristion a wedyn mewn pethefnos, neu dau fis, neu dwy flwyddyn, neu beth bynnag gadael y peth. Na, oedden nhw'n dyfalbarhau go iawn achos fod gennyn nhw galon newydd. Oedden nhw'n moli, oedden nhw'n gweddio oherwydd bod nhw isio. Oedden nhw'n dysgu. Oedd hi wrth yr apostolion, oedd yr apostolion yn pregethu, yn rhyfeddol o glir, ac oedd y bobl eisiau, yn amlwg, oedd nhw'n angwrando, bob dydd, oedd nhw eisiau gwybod. A wedyn, dyn ni'n darllen, dych chi'n troi, yn sydyn iawn mewn i actau 3 ac actau 4, dych chi'n gweld mae pobl yn dechrau cael eu camdrin. a maen nhw'n fodlon sefyll i fyny dros yr arglwydd Iesu Grist. Maen nhw'n fodlon a berthu, maen nhw hyd yn oed yn fodlon a berthu bywyd. Does na ddim byd yn ormod iddyn nhw i roi dros yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r holl bethau yma yn llifo allan o galon newydd. Maen nhw wedi gweld Iesu, maen nhw'n caru Iesu, maen nhw'n byw i Iesu. A sut mae hyn yn digwydd? Wel, dyn ni'n weld o'n adnod 38. Achos mae Pedr yn deud yma na, mi fydd yr ysbryd glân yn dod i fyw yn i bywyd nhw. Fydd yr ysbryd glân yn dod i fyw yn dyn nhw. Mae hwnna'n rhywbeth rhyfeddol. So yn lle bod Duw yn dweud wrth bobl beth i wneud, rwan mae Duw wedi dod i mewn i fywyd person. A mae'r person yn gwneud hynny yn naturiol. Dyma i chi bobl sydd yn nodweddu y brenin. Dyma bobl y brenin go iawn. Dyma amser y brenin. Dyn ni'n gweld bod yr arglwydd Iesu Grist wedi marw, wedi atgyfodi, wedi mynd i'r nefoedd. A mae bob dim sy'n digwydd wedyn, Iesu ydy y brenin ar y ddaear yma heddiw. Ond dyma i ni bobl y brenin hefyd. Maen nhw wedi cael eu newid go iawn. So os ydych chi yma, bore yma, a ydych chi'n sceptical, ydych chi'n gweld gwahaniaeth mewn pobl. Dyna sut mae Duw yn gweithio, ydy mae newid pobl. Os ydych chi'n gweld gwahaniaeth mewn pobl, ydych chi'n gweld pobl sydd yn fodlon a berthu. Ac os ydych chi, mi gredai bod chi, ydych chi'n gweld mae Duw yn gweithio. Ond os ydych chi'n Gristion yma, neu falle os ydych chi'n honni i fod yn Gristion, oes gennych chi galon newydd? Oes gennych fi galon newydd? Ydyn ni'n caru Duw go iawn? Ddim jyst yn caru Duw oherwydd beth dyn ni'n gael, oherwydd bod ni'n cael bywyd cyfforddus, dosbarth canol, efengyledd. Ddim jyst bod ni'n caru Duw oherwydd fod o'n mynd i roi i ni'r nefoedd ar y diwedd, ar ôl i ni farw ofyd gennym ni y nefoedd. Na, ydych chi'n caru Duw go iawn? Ydych chi'n llawen? Oce, mae pethau anodd yn digwydd. Ond ydy Duw yn rhoi y llawenydd yna? Ydych chi'n moli? Pan ydych chi'n dod i'r capel ar fored Sul, ydych chi'n teimlo, dwi eisiau bod yma, dwi eisiau moli Duw. Neu ydych chi'n meddwl, o, mae rhaid i droi'n difanna eto. Ydych chi'n dyfal barhau, nid jyst ar y ddydd Sul, ond yn ystod yr wythnos hefyd. Ydych chi'n dwy'n ffrwyth. Be ydych blaen o'r ieithau chi? A be ydych blaen o'r ieithau chi efo'ch plant hefyd? Ac efo pobl eraill o'ch amgylch chi? Dych chi'n gweld, os ydych chi eisiau gweld lle mae Duw yn gweithio, nid mynd i adeilad sydd angen ei wneud. Nid mynd i eglwys neu capel. Chwaith, nid edrych ar gyffes ffydd rhywun. A dwi'n deud hynna fel rhywun sydd yn gweithio'r mudiad efengyledd sydd probably wedi bod fel rhyw fath o cyffes ffydd polis dros y 50 mlynedd diwetha. Mae'n bwysig beth dyn ni'n credu. Ond ydy hynna chwaith ddim yn golygu bod gennym ni galon newydd. Dyn ni'n medru deud a twyllon hynna bod ni'n credu bob math o bethau. Mynd i'r galon. Dyna lle dyn ni'n gweld os gennym ni fywyd newydd. Dyn ni wedi credu yn Iesu Grist a mae'n cael effaith go wir arna ni. Felly, sut mae Duw yn gweithio heddiw? Mae'n achu pobl, mae'n newid calon pobl ac yn olaf, ac yn sydyn iawn, mae Duw yn gweithio drwy ddefnyddio pobl. Mae Duw yn gweithio drwy ddefnyddio pobl. Tydy'r pethau yma sydd yn digwydd yn actau ddim yn digwydd mewn gwadle. Mae'n digwydd trwy Pedr, siarad, a'r apostolion eraill, ac yn amlwg wedyn, mae'r credinwyr yn cael eu newid, mae'r bobl sy'n dod i gredu yn cael eu newid, a maen nhw'n cael effaith ar bobl, ac wedyn mae pobl yn dechrau dod i gredu. Mae bywyd y bobl, a be maen nhw'n dweud, yn ennyn ymateb mewn pobl eraill. Dych chi'n weld o trwy'r bennod. Yn adnod 12, mae'r pobl yn synnu ar beth sydd yn digwydd, a mae'n rai yn gwawdio. Mae'n anhygoel, rili, dwi'n ffeindio yna'n anodd i ddeall weithiau. Mae'r pethau rhyfeddol yma yn digwydd, a mae pobl yn gwawdio ac yn gwneud hwyl ar eu pennau nhw. Wedyn yn adnod 43, daeth ofn ar bob enaid. Pobl yn dechrau ofni, maen nhw'n gweld be sydd yn digwydd yma. Dim maen nhw'n gweld y rhyfeddodau, ond maen nhw hefyd yn gweld y newid y mywydau pobl. A wedyn yn adnod 47, da ni'n gweld oedd y bobl yn cael ewyllus da yr holl bobl. Neu ddwy effaith mewn ffordd yn doedd. Oedd bywyd y Cristnogion, oedd neu rai pobl yn cael yn gweld y peth fel rhywbeth cadarnhaol, bobl eraill yn gweld y peth yn negyddol. Mae'r newid mor radical yn mywyd y Cristion, nes fod pobl eraill yn sylwi, ac wedyn mae Duw yn gweithio. Anaml iawn, welwn ni Duw yn zapio rhywun ac yn neud o'n Cristion. Mae'n digwydd, okay, mae yn digwydd yn dydy. Ond yn aml beth sy'n digwydd ydy fod Cristion arall yn cael effaith. A mae'n dechrau neud i rywun holi. Hei, mae'n rhywbeth wahanol am y person yna. Dyna'r ffordd arferol y mae Duw yn gweithio. Pan o'n i'n ifanc, dwi dal yn ifanc, pan o'n i'n blentyn, mi es i, mae rhaid efo dad neu mam, i lawr i Wellfield Shopping Centre. Y plant ddim yn gwybod dim byd am Wellfield Shopping Centre, ond mae'r rei ohonyn ni y dyddiau da Bangor pan oedd gennych chi Wellfield Shopping Centre. Ac oedd y siop lyfrau Cristnogol arfer bod ar y ramp i fyny, os chi'n cofio, ac oedd Derek Adams arfer rhedeg y siop. A oedd o'n lyflu siop, dwi'n cofio, fawr ddim byd am y siop, ond dwi'n cofio oedd nhw'n gwerthu roc yna. Oedd nhw'n gwerthu roc. A dwi'n mynd gwybod, o fewn, o'n i'n siŵr be fydda yn y roc, efallai Bangor yn dweud yn y canol, neu I Love Jesus, neu rhywbeth. Beth bynnag, oedd y roc yna. A mi es unwaith, ac oedd Derek newydd gael bocs o lyfrau mae'r aid neu rhywbeth. Ac oedd y bocs yn llawn o polystyrene balls, bach gwyn. Yeah? So i wneud yn siŵr fo beth bynnag oedd yna fo'n saff. A dyma Derek yn deitha fi, hei, Steph, os ti'n hoffi y roc? Oce, okay. Os ti eisiau roc, mi roi 15 eiliad i ti, a be dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i liwio un o'r peli polystyrene yma, dwi'n mynd i roi do i mewn, a dwi'n mynd i ysgwyd o, a mae rhaid ti ffeindio fo mewn 15 eiliad. Ac os wneud i ffeindio fo, gei di roc. Right, so, y fi, right, barod. O fewn dwy eiliad o'n i di ffeindio'r polystyrene bol. Os da chi roi di drio fo, oedd o'n hollol amlwg. Oedd gennych chi gannoedd o polystyrene balls, ond oedd wedi cael ei liwio'n ddi yn hollol, hollol amlwg. Oedd o'n wahanol. Sef wedi gofyn i fi ffeindio y polystyrene ball gwyn oedd o newydd afol yn efo, wel, sef ni byth ddim wedi ffeindio fo. Ond oedd y polystyrene ball, oedd o mor wahanol, oedd o'n amlwg. Nes i ffeindio fo'n syth, a nes i gael y roc, a nes i fwynhau y roc. Fel am y Cristion i fod yn ein cymdeithas ni. Dyn ni fod i sefyll allan. Dyn ni fod mor radical o wahanol. Mae'n calonau ni wedi cael ei newid fel bod pobl yn medru gweld. Dych chi'n gweld trwy gydol y bregeth dwi wedi bod yn deud, os oes rhywun yma sydd yn sinicaidd, sydd yn sceptigol, sydd yn credu mewn Duw, sbiwch ar Cristion. Sbiwch os oes e'n newid y mywyd y person yna. A dyna un o'r prif ffyrdd mae Duw yn gweithio ydy trwy Cristnogion. Mae rhaid bod yn ofalus, dwi'n mynd dweud bod Duw ddim yn gweithio trwy air ac yn y blaen, ond un o'r prif ffyrdd mae Duw yn gweithio ydy trwy ddefnyddio pobl sydd wedi cael ei newid. Mae'r Cristion yn radical o wahanol. Galatiaid 5, dych chi'n cael yn Galatiaid 5, y rhestr yna, sy'n mor wahanol i weddill y byd. Ewch trwyddyn nhw, sgynny ni amser i fynd trwyddyn nhw rŵan. Mae'r Cristion i fod i dynnu sylw ato fo hun. Dyna pam wyt ti, os wyt ti'n Cristion, dyna pam wyt ti yma rŵan. Yn yr bennod yma, mae'r Cristnogion yn gwneud bob math o bethau. Maen nhw'n moli Duw. Fydyth nhw'n foli Duw yn y nefoedd. Maen nhw'n rhannu ac yn y blaen. Holl bethau yna, sy'n rhaid bod ar y ddeiar. Ond bydd pobl ddim yn cael ei hachub yn y nefoedd. Fydd o'r hwyr. Dyna ydy pam dyn ni yma. Dyna pam ydyn ni yma. Dyn ni yna yma i dynnu sylw at yn ni'n hunain. Mae Iesu Grist yn deud bod ni fel dinas a sodir ar fryn, ni allu rechuddio. Gole, chi mae roi gole dan Lester, mae'r gole fod i ddangos. Philippiad 2, adnod 15, un o'n hoff adnodau i. Mae Paul yn siarad efo Cristnogion. Byddwch yn ddifau a diddrwg yn blant dinam i Duw yng nghanol cenedlaeth wirgam a gwrthnysig. Paul yn deud, mae'n rhaid chi fyw fel Cristnogion. O fewn y genedl mallem, mae'n bob math o bethau chyfi yn digwydd. Os byw'ch beth mae'n deud, yn disgleirio yn ei plith fel goleuadau yn y byd. Mae'r challenge i ni. Dydyn ni fod i disgleirio. Sut mae Cristion yn cael ei ddefnyddio? Wel, dyn ni wedi gweld, mae'n codi o galon newydd. Cymeriad. Mae pobl yn sylwi ar ein cymeriad ni. Pobl yn sylwi ar yr hyn, dyn ni'n fodlon sefyll dros dyfo. A dyddi yma, dyn ni'n cael cyfle i sefyll dros bethau. Fwy nag erioed o'r blaen. Mae'n amlwg os ni'n sefyll dros bethau. Yn blaenoriaethau ni. Pobl yn sylwi be ydych blaenoriaethau chi a be ydych blaenoriaethau i. Yr hyn ydyn ni'n ei ddweud, neu ydyn ni ddim yn ei ddweud. A pwy ydyn ni'n bwyntio ato fo? Pwyntio at Grist. Pwyntio pobl at Dduw. Pwyntio pobl at Iesu Grist. Nid fel rhywbeth haniaethol allan yn fanna, ond fel rhywbeth personol. Ni'n siarad wythnos yma am rywun oedd yn dweud oedd na rywun wedi dod i'r tŷ ac oedd efo nhw ac oedd nhw'n crio a nhw'n dweud bod bywyd yn anodd ac oedd nhw'n stryglo. Ac oedd y Christian yn dweud, dwi'n mynd siŵr beth i ddweud. Yn dweud, just dweud fel oedd Christ yn helpu ti. A mae hwnna wedyn gobeithio yn mynd i helpu'r person arall. Achos dyna beth maen nhw angen ydy Iesu Grist, fwy nag unrhyw beth arall. Mae'r Cristion i fod yn arwydd i atgoffa person o reality y byd yma. Mae'r Cristion i fod ei arwydd i rybuddio pobl am y byd yma ac am y byd sydd i ddod. A mae'r Cristion i fod yn arwydd i ddenu pobl at yr arglwydd Iesu Grist. Felly gennych chi orffen. Sut mae Duw yn gweithio dyddiau yma? Mae Duw yn gweithio drwy achub pobl. Pawb yn farw, mae'n cael ei achub trwy yr arglwydd Iesu Grist. Mae Duw yn gweithio trwy newid calonnau pobl yn radical. Mae bywyd nhw yn wahanol. Os ydych chi wedi cael eich achub, mi fydd eich bywyd chi'n wahanol. A mae Duw yn gweithio drwy ddefnyddio ei bobl. Felly, os ti'n sceptic, ti ddim yn siŵr os ydy Duw yn bodoli. Ti ddim yn siŵr o gwbl am Duw os ydy'n gweithio. Sbia ar fywyd pobl. Sbia os ydy bobl o damgylch chdi sydd yn cael ei hachub, sydd wedi hachub. Sbia os ydy bobl sydd yn fodlon a berthu dros bethau. Dwi'n gwneud synwyr, rili. Dwi ddim yn cael dim byd allan o hyn, ond maen nhw'n fodlon sefyll dros y gwir. Lle bod ti'n disgwyl rhywbeth mwy, lle bod ti'n disgwyl bod Duw yn mynd i wneud rhyw ryfeddod, rhyw werth. Ond dyma di'r ffordd mae Duw wedi benodi. Dyma'r ffordd mae Duw yn gweithio. Os wyt ti'n ansicr, dwi eisiau ti edrych ar dy galon dy hun. Edrych ar dy galon dy hun, ac wyt ti'n gweld rhywbeth yn dy galon di sydd yn wahanol. Ti'n gweld olion o'r bywyd newydd yma. Os wyt ti, gret. Mae Duw yn gweithio. Mae'r Ysbryd Glân yn gweithio. Os na, wel gofyn, cer nôl at Duw a gofyn, achos mae'n real am i wneud Duw weithio. Ac yn ola, Christian, os wyt ti'n honni fod Duw yn gweithio, mae dy ddiwinyddiaeth di'n deud, ydy mae Duw yn gweithio, edrych ar dy galw. Edrych ar dyflenioraethau, hola di dy hun, wyt ti yn gweld y ffrwyth yma yn dy fywyd di. Diolch yn dweud faint o ffrwyth, mae'n jyst yn dweud ffrwyth yn dydi. A felly, byddwn ni lawenhau pan dyn ni'n gweld gwaith Duw. Mae'r cysur yna i ni fel Cristnogion yn hyn. Mae pob dim dyn ni angen i fyw yn y cymdeithas ni gennyn ni. Mae'r Ysbryd Glân gennyn ni. Dyn ni'n angen mwy o arian, dyn ni'n angen mwy o bobl, dyn ni ddim angen mwy o adnoddau, dyn ni'n angen adeilad mwy. Dyn ni ddim hyd yn oed angen goleuadau gwell. Mae bob dim efo ni. Mae'r sialens yn glir. Mae'r rhaid i ni fod yn oleini. A mae'r rhaid i ni gymysgu efo pobl. Mae'r rhaid i ni siarad efo pobl. Mae'r rhaid i ni adael i pobl weld y newid yma yn bywyd ni. Mae'r rhaid i ni wahodd pobl. Dydy Duw fel dyn ni'n deud, ddim yn mynd i zapio pobl. Di pobl yn gyffredinol ddim jyst yn mynd i droi fyny i'n gwasanaethau ni. Mae'n rhaid i ni fynd a siarad efo pobl a bod na berthol yn tystiolaeth a gweddio. Ond gai orffen trwy ddeud, mae'n fraint rhyfeddol os ydych chi'n Gristion. Mae'r cychwyn newydd ma, dyn ni'n gweld yn actau 2, dyddiau brenin yn dod. Iesu Grist ydy'r brenin. A mae'r cychwyn newydd yma yn hanes y ddeiar yn eich calon chi. Mae teyrnas ddaionis hyfryd Duw yn gweithio ei hun allan yn ein bywyd ni heddiw yn sicr. Yn cymdeithas ni, mae'n gweithio trwyddo ni. Ni ydy y deyrnas. Nid lle, ond lle dyn ni yn mynd ar efeng. Mae gwaith Duw wedi cychwyn yn ein calon ni. Fysyn ni orffen trwy ganu can gwawriodd y bore. O'n i'n gwrando arni bore yma ar yr Spotify adre. Gwawriodd y bore yn disglair a chlir. Gen i gobaith yn ninas Jerusalem. Pam dyn ni'n canu hwn, beth dyn ni'n neud mewn ffordd yma, di emyn ydy hi sydd yn edrych ar Grist, ar ffaith bod y cychwyn newydd yma. O be ni eisiau gadael ni efo, di mae'r cychwyn newydd yma wedi cychwyn yn ein calonau ni. Mae'n rhywbeth rhyfeddol, mae'n rhywbeth ffantastig. Gwawriodd y bore, yn ddisglair y chlir, gen i gobaith yn unas Jerusalem. Lliain ymchlyg, goleini'n y bedd wrth i'r engil gyhoeddi cyfodwyd. Mae'n am Iesu Grist yn dod nôl yn fyw. Ni'n mynd ymlaen i'r benillus. Gwel i achawdwriaeth Duw. Cariad ddaeth, dioddef naeth, rhoddwyd aberth llawn. Cyflawn yng Nghrist y dyn, byw i wef, Crist gyfodwyd fri o'r bedd. Ac oherwydd bod Crist wedi cyfodi, mae'r ysbryd glân wedi cael ei roed a mae yn bywydau ni. Arglwydd yw dad, dyn ni yn diolch i ti am rhyfeddod y bywyd newydd. O dad, dyn ni'n gofyn, os y rhywun yma, y bore yma sydd yn ansicr ohono ti. O dad, dyn ni'n gofyn, plis, agor i calon nhw i dderbyn maddeuant llwyr trwy Iesu Grist. Ac i weld mae Iesu Grist ydy yr ateb, yr aberth, pob dim dyn ni i angen. Ac arglwydd yw dad, i'r gweddi sydd yma yn credu, dyn ni'n gofyn, plis, y byddi di yn meithrin gwaith yr ysbryd yn bywyd ni. Gad i ni fyw bywydau sydd yn radically o wahanol, fel bod y byd yn gweld. Bendithia arglwydd yw dad ein tystiolaeth ni. Nid er mwyn i ni gael y clod, ond er mwyn i ti arglwydd yw dad gael y clod ac i bobl gael eu hachub. O dad, plis gweithia. Gweithia trwy'r clybiau ienctid yma, gweithia trwy'r bore coffi dysgwyr, gweithia trwy'r gwaith yn y coleg, gweithia trwy'r eglwysi eraill yn Mangor. Dyn ni'n gofyn arglwydd yw dad, achub pobl ac ogoneddau enw Iesu Grist. A dyn ni'n gweddio hyn i gyd rŵan yn enw ac yn heiddiant yn gwaredwr Iesu. Amen.